kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi Oktoba 11. Hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi, Afrika Mashariki saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati saa 9:30. Moja kwa moja hapa ndani nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shobari.
Na mimi ni Patrick Ndwima. Na Sunday, huwa mimi napenda morali yako.
Dam.
Ya kwa sababu kuna story ambayo inakugusa leo, lakini kini unaendelea kuwa na morali.
Inabidi huko
kwa story yenyewe tutaizungumzia leo.
Bila shaka.
Haya basi, bila shaka tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu kutoka pembe za dunia. Habari nyingi tu. Sunday, tukianzia wapi?
Moja kwa moja tutaanzia kule moja kwa moja Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kuna habari kama ulivyosema si nzuri. Bilionea kijana barani Afrika katika orodha ya Forbes mwaka 2013, na mmiliki wa kampuni ya METL, na pia mmiliki wa hisa kubwa ya klabu ya Simba. Huyu ni Mo Dewji. Mpaka hivi sasa kuna taarifa kwamba ametekwa nyara na mpaka sasa hajulikani alipo. Nini ambacho kinafanyika? Maafisa usalama wanasemaje? Viongozi nchini Tanzania wanasema nini? Tutaungana naye mwenzetu kule Dar es Salaam kupata taarifa zaidi. Vile vile
DRC ni kwamba bado kuna malumbano kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Mkutano kati ya CENI na wagombea kwenye uchaguzi umekwenda kombo. Lakini tukirudi nyuma, ile habari ya yule bilionea aliyotekwa nyara, kipi kinachoendelea?
Na taarifa ambazo sasa ni taarifa rasmi, bado hajapatikana, wala wahusika bado hawajakamatwa. Jeshi la polisi linaendelea na operation kali kufuatia tukio hilo.
Haya, jeshi la polisi la Tanzania linasema linaendelea bado kufuatilia na kujua nini wamekamata, watu gani, nini kinafanyika. Tutapata taarifa hizo baadaye kidogo. Lakini vile vile kwa DRC hali ni ya kizungumkuti. Nini kinazungumzwa?
Ni mvutano tu, malumbano. Mkutano kati ya CENI na wagombea kwenye uchaguzi umekwenda kombo.
Mkutano huo ambao ulitarajiwa kuweza kujadili umuhimu wa mashine ama mfumo huo wa uchaguzi wa elektroniki maarufu voting machine haukuweza kufikiwa.
Sawa kabisa, basi tafuatilia hiyo habari ya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujua zaidi swala zima la uchaguzi kizungumkuti kikoje na yanavyoendelea. Tutaungana na mwenzetu kule.
Bila kusahau kwamba leo ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, tutajua kinachoendelea huko Kenya. Lakini moja kwa moja, bila kukawia, twende wapi? Twende Dar es Salaam.
Naam. Tutakutana naye George Njogopa. George Njogopa, upo kwenye laini ya simu. Hebu tueleze George Njogopa, nini ambacho unafahamu na kinachozungumzwa mpaka sasa kuhusu hali hii ya kupotea au kutekwa kwa bilionea wa Tanzania kijana Mo Dewji? Hebu tueleze zaidi na ulifahamu.
Na Sunday, mpaka wakati huu bado ni taharuki kubwa tangu kuibuka taarifa za mfanyabiashara bilionea maarufu barani Afrika Mo Dewji atekwe nyakati za asubuhi wakati akiwasili katika hoteli ya Colosseum Masaki, ambako amekuwa na ada kuelekea huko kufanya mazoezi. Na msako polisi anasema tayari washanasa watu watatu kama kile sehemu ya kujaribu kupeleleza, ikiwemo wafanyakazi walinzi katika hoteli hiyo kujaribu kupata msaada ama kuhoji kwa kina zaidi kwa nini tukio hilo halijazingatiwa vya kutosha. Kwa hivyo kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Dar es Salaam, Lazaro Mambo, sasa amezungumza muda mchache uliopita, hasa baada ya kuzagaa taarifa kwamba Mo Dewji ikapatikana pahala, lakini taarifa hizi baadaye zilikanushwa. Na ndivyo hivyo, kamanda Mambo sasa anavyozidi kusisitiza kwamba bado msako mkali unaendelea kumnasa, kuwa nasa tuseme, wale wote ambao wanatuhumiwa kuhusika katika tukio hili.
Alikuwa makazi iliyotukutanisha hapa ni kuhakikisha Mo anapatikana. Na taarifa za awali waliomteka wameonekana kuwa ni wazungu. Hatujui wengine waliokuwa kwenye gari, kwa sababu ni magari mawili. Na kwa sababu hiyo mipaka yetu yote ya mkoa wa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam inafanywa kazi kuhakikisha kwamba yale magari yaliyoonekana yanakamatwa na wale wahusika wanakamatwa haraka iwezekanavyo. Tukio hili sio tukio lolozoeleka, ni tukio jipya kwetu sisi. na ndio maana anasema Mo ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa katika mkoa wetu. Angekuwa na tishio lote lile, angeweza hata kulipa walinzi akawa nao, kwa sababu hashindi kuwa na fedha ya kulipa walinzi. Lakini kwa sababu ya amani iliyotawala katika mkoa wetu, na yeye anaweza kutembea huru kama watu wengine wanavyotembea huru. Kwa hiyo kwa tukio hili ambalo ni jipya, ambalo kwetu sisi tunalaani kitendo hiki, na bado tungeomba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wawe watulivu katika kipindi hiki, na yoyote yule mwenye taarifa atusaidie ili tuweze kufanya kazi yetu kikamilifu ya kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unakuwa namba moja.
George Njogopa.
Naam. Huyo ni mkuu wa mkoa, ndio kamanda wa polisi, ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda akijaribu kufafanua namna mambo yalivyokwenda tangu kutokea kwa taarifa ya kukamatwa, kutekwa kwa mfanya biashara huyu ambaye pia ni mfadhili wa klabu ya Simba Club ambayo imekuwa na ushawishi mkubwa katika kandanda eneo la Afrika Mashariki. Na kama nilivyozungumza mwanzo kwamba kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam mambo sasa alijilazimika kutana na wanahabari kufafanua zile fununu zilizozuka kwamba huyu amepatikana pahala.
Lakini taarifa kutoka meza yangu hii na taarifa ambazo sasa ni taarifa rasmi, bado hajapatikana wala wahusika bado hawajakamatwa. Jeshi la polisi linaendelea na operation kali kufuatia tukio hilo. Mikoa yote mitatu tunaendelea na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba tukio hili ambalo ni la aina yake na ambalo limefanywa na raia wa kigeni halipati nafasi ya kuchafua taswira nzuri ya Tanzania, kwa maana ya mahali ambapo uhalifu vinaendelea kukemewa kwa pamoja, lakini mahali ambapo watu wameendelea kuita ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo niseme tu kwamba ninawaalika wananchi wote tuendelee na ufuatiliaji wa pamoja ili kuhakikisha kwamba wahusika tunawafikia mapema iwezekanavyo, lakini wanatiwa mbaroni ili mkono wa sheria uweze kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo andishi ninachotaka kusema ni kwamba tunaendelea na operation kali kufuatia taarifa hiyo, lakini bado Mo hajapatikana.
Jogopa, wadau
na
familia na ndugu wa karibu, kuna lote ambao wanasema wanafahamu, pengine mwanasheria wake,
kwa sababu tukio hilo ambalo kila mmoja analijadili kwamba Mo katika maisha yake amekuwa mfanya biashara na pamoja kwamba ni maarufu na jarida la Forbes likimtaja anamiliki utajiri wa bilioni 1.5, lakini amekuwa akiishi maisha ya kawaida sana, hajapata tishio lolote, haijakusikika kwamba amekumbwa na tishio. Kwa kila mmoja anayezungumza, anazungumza kwa huzuni. Kumekuwa na tweet mbalimbali kutoka kwa wanasiasa, viongozi, watu wa karibu wakijaribu kuonyesha huzuni kwa familia na ndugu na jamaa, na ndio pia familia yake imevunjika moyo kutokana na tukio lenyewe ambalo limewashtusha, na haijaonekana kwamba ndugu huyo akiwa katika tishio lolote. Kwa hiyo kumekuwa kidogo na taharuki kubwa inayoendelea katika maeneo mbalimbali kutokana na mazingira ya mfanyabiashara huyu ambaye alikuwa karibu sana na watu na mara nyingi akitoa ushauri wa kibiashara na busara katika mitandao kwa akiwashauri hasa vijana.
Asante sana George Njogopa, tuendelea kwa siana ya kufuatilia taarifa hizi.
Basi moja kwa moja tuelekee huko DRC. Ni kwamba mkutano kati ya tume ya taifa CENI na wagombea kwenye uchaguzi wa rais unatarajiwa kufanyika Disemba umekwenda kombo kama nilivyoeleza katika kidokezo. Na tuliungana tu muda mfupi uliopita na mwandishi wa VOA mjini Kinshasa, Saleh Mwana Milongo. Kisa na maana cha mkutano huo kwenda kombo nini? Anaeleza hapa.
Ndio mkutano huo ambao ulitarajiwa kuweza kujadili umuhimu wa mashine ama mfumo huo wa uchaguzi wa elektroniki maarufu voting machine, ambao ulitaka kuwaweka upande mmoja wanamemba wa tume huru ya uchaguzi na upande mwingine wagombea wote 21 kwenye uchaguzi wa rais. Haukuweza kufikiwa kwa sababu kulikuwa na tofauti zilizojitokeza. Kwanza ni kuhusu malalamiko ya wagombea wa upinzani ambao walisema tunalazimika kufahamu uhalali wa matumizi ya mfumo huo wa elektroniki, na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi akawaambia kwamba kilichotuweka hapa ni kuweza kujadili uwezekano, uzoefu na vile nguvu iliyonayo mashine hiyo kwa ajili ya uchaguzi mwenyewe. Hawakuweza kukubaliana ama kusikilizana kuhusu ajenda yenyewe na mkutano ukavunjika.
Na kuhusu uhalali wa matumizi ya mfumo huu wa electronic, sheria inayohusu uchaguzi inasema nini?
Sheria ya uchaguzi imesema kwamba tume ya uchaguzi ina mamlaka ya kuweza kurahisisha uchaguzi na kurahisisha ama kupunguza gharama za uchaguzi. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi inaweza kutumia mfumo wa makaratasi ama wa elektroniki. Sasa kwa hiyo kifaa hichi kimekuwa na vyote viwili, yaani kimekuwa kina print makaratasi, wakati huo huo kinaaminika kuwa ni cha elektroniki. Kwa hiyo ndio wamesema tafadhali tutumie makaratasi ama kutumia mfumo wa elektroniki. Hapo ndio tofauti nzuri.
Na seni kuhusu sheria yenyewe inasema watumie mfumo ambao huleti gharama kubwa. Kwa hiyo seni inaeleza kwamba mfumo huo kutumia hizi mashine za electronic ndio hauna gharama.
Ndio, ndio. Seni imesema kwamba mashine hizo zimegharimu dola milioni 160 hivi ununuzi wake, na vifaa vyote ni 50% kuliko ya chini kuliko kutumia mfumo wa makaratasi ambao unaweza kugharimu zaidi ya dola 500. Na hapo wamesema kwamba mfumo huo wa voting machine umekuwa rahisi zaidi kuliko huo wa kutumia makaratasi ambao itakuwa ni kama vile kitabu, yaani kura moja itakuwa na inaweza ikafikia kwenye karasa 100 ama 120 hapa mjini Kinshasa.
Mkutano huo umekwenda kombo, kitachofuata ni nini sasa?
Hapo ndio inakuwa vigumu kuweza kuashiria kwa kweli. Pinzani wamelaumu kwamba matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi yalikuwa ya dharau, na kusema kwamba mwenye hataki basi kutizama mashine hizo anaweza akaondoka, na hilo likawakasirisha. Na sijui kama kutakuwa tena na upatanishi hivi karibuni kwa ajili ya wao kukutana tena, sidhani leo ama kesho. Na kwa wakati huo taratibu inaendelea. Tume huru ya uchaguzi imesema imepokea kontena 20 ya mashine hizo kutoka Korea ya Kusini, na hili taratibu imekuwa imeendelea na hatujui kitakachofuata kwa sasa.
Haya masuala ya DRC hayo kuhusu mchakato wa uchaguzi, malumbano bado yanaendelea. Tutaendelea kufuatilia kinachoendelea kuhusu mchakato huo wa uchaguzi DRC.
Katika habari za dunia, mmiliki na meneja wa basi aliyehusika katika ajali hapo jana aliyeua takriban watu 56 katika eneo la Fort Tenan, jimbo la Kericho nchini Kenya, wamefikishwa mahakamani. Wawili hao wamefikishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya Molo, ambaye ameagiza kwamba waendelee kukaa kwenye rumande ya polisi hadi kesho Ijumaa, huku polisi wakiendelea na uchunguzi wa ajali hiyo.
Na baraza la katiba nchini Kamerun linaendelea kuchunguza matokeo ya kura za urais uliofanyika siku tatu zilizopita. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Cameroon Renaissance Movement, Maurice Kamto, amejitangaza mshindi wa uchaguzi huo bila ya kutoa hesabu ya kura alizopata, licha ya onyo la tume ya uchaguzi kwamba ni baraza la katiba pekee ndilo lililo na uwezo wa kutangaza matokeo ya kura za urais. Hesabu ya kura ilianza siku ya Jumapili na matokeo kamili yanatarajiwa kutangazwa Oktoba 22.
Marekani imesema kwamba itakataa msaada wote wa kujenga upya Syria iwapo Iran itajihusisha na matamshi ambayo yanazua dhana ya ushiriki wa Marekani katika vita vya Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, akizungumza katika mkutano uliohudhuriwa na wandani wa Israel, ameapa kutumia nguvu dhidi ya Iran katika Mashariki ya Kati na kusema kwamba Syria ni uwanja wa vita.
Na Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani inataka maelezo kutoka kwa Saudi Arabia kuhusu mahali alipo mwandishi wa habari maarufu wa Saudi Arabia na mkosoaji mkuu wa serikali ambaye Uturuki inadai kwamba aliuawa akiwa ndani ya ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul.
Kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi hivi sasa, basi endelea kuungana nasi na kusikiliza matangazo haya. Vile vile tupo kwenye Facebook, unaweza ongea kwenye Facebook pale ukabonyeza share ili na mwenzako aweze kusikia moja kwa moja kutoka jiji la Marekani Washington DC.
Na moja kwa moja tunaongea naye mwandishi wa habari huko Mombasa, Josephat Kioko, katika kutujuza mengi kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Hebu Kioko, una habari zipi kuhusu siku hii?
Ni siku ambayo kweli imekuwa na shughuli nyingi sehemu mbalimbali, lakini hapa katika VOA tumetafuta mazungumzo na watu wa familia mbalimbali kuhusu namna ya kutunza mtoto wa kike. Na ikiwa Umoja wa Mataifa unasema wasichana zaidi ya milioni 130 wanakosa elimu kote duniani, imempata msichana wa sekondari amenieleza kwamba amepata matatizo kwa sababu ya familia yake, baba na mama kupeana talaka. Anaishi kwa huzuni na ameanza kushika matatizo ya ugonjwa. Kwa sababu ya hilo nimempa jina la Ndenabu, sijui lake halisi. Tumsikie hapa.
Nililo katika familia ni mama na baba, tukutajua mimi ni mtoto wa kwanza. Tumeishi for 10 years, good years. Babangu akani reject, akasema huyu si mwanangu. Yaani akatutupa, jua maana kutupa siotaki tena. Yaani tunapelekwa hospitali na lazima babangu apiga simu, dad ni mgonjwa, he's not coming. Yaani hata mimi mwenyewe nilishangaa, na nilikuwa nampenda dai kunichapa hata siku moja, alikuwa na vile ninavyompenda babangu. Mara tu mtu akaja kugeuka ghafla ni mvu kwa kwamba ni usinisumbue sijui nini, akapotelea. Alikuwa kumbe amempata mke sijui mwingine, yampatia yule mke tukane mamangu, wakapewa na talaka. Mmoja anampigia simu, naweza kumcha ile imani, tuangalie angalau, namuombea Mungu ani ya Rabbi mjalie ni baba yetu atuone kama si mwanawe, amuongoze. Ni kila mara ninampigia simu, mahab daddy, how are you daddy, mimi nakutamani daddy hivyo.
Haya, Josephat Kioko, tumesikia huyo dada akizungumza. Basi nafikiri tutaendelea kufuatilia zaidi taarifa kuhusu siku hii. Tukushukuru sana Josephat Kioko kutoka pale Mombasa.
Bila kuchelewa tuende kwenye masuala ya muziki. Unajua Sunday leo ni siku ya Alhamisi, na saa na Alhamisi huwa tunarudia nyuma kwa zile nyimbo ambazo zilizopendwa moja kwa moja. Shauri yako.
Nasikia hicho kitu kinanikumbusha mbali
na Patrick Orchestra Super Mazembe, lakini originally ni wimbo wa Les Wanyika.
Les Wanyika, yes. Les Wanyika alipiga hiki. Sio mchezo. Shauri yako.
Sikiliza vitu hivyo msikilizaji.
Mapenzi ya kwetu haita tabia kama mama. Mapenzi ya kwetu haita tabia kama mama. Tabia yako na yangu haisikilizani. Tabia yako na yangu haisikilizani. Unaona, unaona sasa we mama. Unaona, unaona sasa we mama. Mama,
kwa Mungu baba yo.
Kwa Mungu baba yo. Ah, kwa
Mungu mtu watanifunga. Nibe mali watanifunga.
Haya basi mchezo huu jamani
patilizopendwa hizo.
Mambo ya
kumbukumbu.
Haya,
Sunday baada ya kupata kibao hiki murua sana shauri yako. Tunakwenda kwa masuala ya hoja kwa hoja.
Hoja kwa hoja.
Katika hoja kwa hoja hivi leo tunasafiri hadi huko Kenya ambako raia wanazungumzia tabia au kasumba ya viongozi wa Kiafrika na watu mashuhuri kuficha pesa, wengi wao wakishtumiwa kuficha kiasi kikubwa katika benki za mataifa kigeni. Hebu tusikilize hoja zao.
Jina langu ni Mungiro Athanasius. Talingana na maoni ya mtu tofauti tofauti, lakini kama mimi niko na pesa za kutosha na kuwekeza. Na zaidi awekeza Kenya ama Tanzania, lakini zaidi ama nchi nyingine ile. Kenya unajua kuna wizi sana na aidha kwa serikali na pia kwa wanasiasa.
Sasa wale wanasiasa ambao walibeba pesa hapa kutoka Kenya kupeleka nje, hawa si wanasiasa wazalendo, hawa si wanasiasa ambao wanapenda nchi yao, kwa sababu kama unapenda nchi yako huwezi kutoa pesa hapa ukapeleka nje. Unaona? Kwa sababu hiyo pesa ukipeleka nje itasaidiaje mwananchi ambaye wewe unatarajia kwamba umhudumie? Unaona? Utakuwa huja kuwa mzalendo kamili. Sasa unapunguza ule uzalendo ambao ungekuwa katika nchi yako, kwa sababu za pesa nyingi inaenda kule. Mzungu anatoka huko anakuja invest Kenya. Najua kwamba Kenya iko na cheap labor, unajua? Ndio ana invest hapa. Lakini sasa mwanasiasa anatoka hapa, sisi tumempigia kura, amepata kazi, alafu anatoka hapa anaenda kuinvest. Mimi naona kwamba huyu mwanasiasa, hawa wanasiasa wanafanya makosa sana. Wange invest hapa, pesa yote irudishwe hapa. Unajua kurudishwa hapa ndio sasa pesa itakuwa ina circulate vizuri, na hata mtu wa chini kama mimi yana uza machungwa hapa nitakuwa naipata, kwa sababu imekuwa invested katika nchi yetu.
Ingekuwa pia taxation ile unataksiwa, ushuru unakuwa juu sana. Na si hiyo peke yake, watu wengi wame opt kwenda kufanya kuwekeza nchi zingine kuliko Kenya kwa sababu ya hiyo taxation. Na pia wisi sana kwa mimi serikali, wanasiasa, vitu kama hizo.
Mimi napendelea sana kuinvest Kenya. Kwa maana jambo la kwanza, unajua kama wewe unapenda nchi yako ni kama vile mtu ambaye anapenda nyumba yake au mtaa wake. Sasa unajua unaanza maendeleo inaanza pale nyumbani kwanza.
Sasa ana sababu zake, mimi sababu sisi kama wazalendo, kama wa Kenya, tunaangalia, mtu anaangalia anaona mahali anafaidika saini. Yeye kama mwanasiasa aliona labda kitu yenye wanajua walipeleka hivyo nili tusijue kuwa wana pesa kama hizo. Si kwa sababu maybe wanaona Kenya ifai ama kuwekeza. Wao waliona wapeleke huko maybe hata ili tusijue wana pesa kama hizo. Lakini sisi kama mwananchi unaangalia mahali pesa yako ikienda itakufaidi.
Maendeleo inaanza ile mtaa unaotoka. Maendeleo inaanza ile nchi unaotoka. So ukiinvest mfano katika nchi yako ni advantage kubwa, kwa sababu jambo la kwanza kuna vijana ambao wako hapa wanataka kazi. Kwa hivyo hiyo utakuwa umecreate, umetafuta njia ya kuwapatia vijana kazi, na hivyo utapunguza ukora ambao unaendelea katika nchi.
Haya, mambo hayo umesikia hoja kwa hoja, ukora uishe nini?
Masuala ya kuficha pesa katika benki za kigeni, na haijulikani hizi pesa ni halali au ni zile ambazo zimeporwa. Sababu hii ndio shida ya nchi nyingi za Afrika.
Hii imekuwa kubwa sana ndugu yangu.
Haya, Sunday. Sawa. Tulikuwa na swali jana.
Bila shaka.
Swali letu lilikuwa nini kifanyike kukabiliana na msongo wa mawazo, depression.
Haya. Wengi wamejibu, nianza naye Rashidi Bakari, anasema nimechangia sana. Ila jamani, mimi naona maisha pia yameacha watu kuwa na msongo, maana maisha yamekuwa magumu sana. Mtu katoka asubuhi anarudi usiku, yani pia changamoto ni nyingi sana.
Naye Alford Mbwambo, kwanza kabisa ni kufanya mazoezi, kujitahidi kupoteza mawazo, pia kujichanganya na watu wengine, yani kuburudika, na pia kujitahidi kutozama katika mawazo wakati wowote.
Huyu ni Hassan Ali Abasi, anasema bwana kuiweka akili kuwa na shughuli nyingi au mbalimbali zinaweza kusaidia sana kuwa na kuzalisha furaha na burudani. Lakini inapofikia mahali mtu anakosa watu wakawa mbali nawe, basi anawakumbuka na matatizo ndiye pana yanapoanza.
Huyu naye anaitwa Masanja Kanone, ni kutoka Geita, Tanzania. Anasema, jamani, hata mimi hapa nina msongo wa mawazo, nifanye nini? Manake ilitaka kunitaka nichukue maamuzi magumu lakini nashindwa. Lakini bahati nzuri kuna rafiki yangu kaniambia nitulize moyo wangu na hapa mawazo yametulia kidogo.
Haya, bora yatulie.
Huyu angejiweka kitanzi maskini.
Kuna huyu mwingine nimalizie naye hapa, Upendo Sawaya. Anasema, kama mawazo yangekuwa yanapimwa kwa kilo, nafikiri mimi ningevunja mizani. Kazi kweli kweli, sio mchezo. Basi hayo ni baadhi ya mengi yanayozungumzwa, mawazo na kadhalika.
Lakini kuna wengine ametoa ushauri. Hakuna asiye na tatizo katika hili dunia. Anaitwa Godwin Anania. Suluhu ni the Bible tells us to put all our worries upon Jesus.
Haya, tafsiri zake.
Tafsiri ni kwamba kwenda kwa Biblia, msongo wako wote wa mawazo elekeza kwa Yesu Kristo.
Utakutana huko na akina Waebrania, akina Waefeso pia walikuwa wanatafuta Yesu Kristo, msongo mawazo ukiwa mzito.
Haya, Bwire kashaingia ndani ya nyumba, msikilizaji, kama unaomsikia
amejaa kama nini,
amekushajaa tele kama pishi la kitumbua. Bwire, tuambie Bwire, vitu vyako leo umeandaa nini?
Amejaa kama kuku la tende.
Amejaa kweli.
Ukiniambia jinsi naweza punguza msongo wa mawazo, unasikiliza wimbo wa Shauri Yako.
Haya basi.
Haya, kuna mbunge ambaye pia alipokea mangumi sana na pamoja na Bobby Wine, anaitwa Francis Zaki. Huyu mbunge yake hajazungumzwa sana, lakini amekuwa katika matibabu nchini India siku 40 ambao zimepita hivi. Jana alitoa ujumbe kwenye mtandao wa kijamii akisema kwamba anarejea nyumbani. Lakini akauliza maafisa wa polisi, mbona mna mazoea kunichapa tu ngumi kila mara? Mnapokutana na mimi mkipata fursa ni ngumi. Bungeni mlinipiga nikalazwa. Arua mlinipiga mkaniumiza. Ninaporejea jameni, acheni kunipiga, acheni kunyanyasa.
Usinipigi jameni.
Leo amefika Nairobi asubuhi akaambiwa kwamba amesubiriwa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe alipokuwa anapanda ndege ya Kenya Airways. Akaamua kubadili akapanda Jambo Jet. Waligundua alipofika. Hao wanaojua ni wale ambao wanamsubiri. Sasa alibadili ndege kwa sababu anajua anapofika hivi atakamatwa. Na alipotumia Jambo Jet hata hakushuka. Ndege ilipotua tu wamefika mlangoni, wanafunguliwa, wakambeba, wakamweka kwa gari.
Lakini hakuchapwa nafikiri.
Paka nyumbani.
Hakuchapwa.
Hakupigwa.
Wamemshindikiza nyumbani.
Hata tueleza. Hilo linatanda sana. Nchini Kenya, vigogo watatu wa kisiasa nchini humo, Rais Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na naibu wake William Ruto na Raila Odinga, walikuwa wakihudhuria mazishi ya Joseph Kamaru ambaye ni mwimbaji maarufu sana wa meaga dunia. Lakini aliyoyasema Odinga ndio anatamba mitandaoni. Kusema yeye na wafuasi wake walikuwa wanakwenda Canaan. Unajua huo msemo umetamba sana nchini Kenya wakati alikuwa anapiga kampeni. Lakini akasema walipofika mto Jordan wakamuona mamba mkubwa amefungua mdomo tayari kuwapokea. Ikabidi achape break pale, akasema hapa Canaan hatutafika. Akarudi nyuma akaamua kutengeneza daraja ndio akasalimiana na Uhuru. Sasa anaambia wafuasi wake Canaan washafika baada ya zile salamu. Sasa Canaan siku nyingine tena Canaan wamefika kwamba wanajitayarisha. Mwisho, ajali ya basi ambayo iliua watu 52 zinazungumzwa, taarifa nyingi sana. Jamaa dereva wanasema alikuwa na umri wa miaka 72. Alikuwa anaendesha gari usiku, na umiliki wa gari pia una maneno yake kwamba ile gari alikuwa na leseni. Kama halikuwa na leseni, limekuwa likihudumu kwa muda mrefu njiani. Je, maswali, nani wahusika? Takamilisha na hapo. Kibao kinacheza pale chini kinaniarifu niachie hapo na nimekoma.
Shukrani sana Kenneth Bwire.
Kenneth, tunakushukuru. Ndio tunakamilisha Express asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Napotakia alasiri njema pale ulipo Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Kwaherini.